Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Идел буе федераль округы төбәкләре җитәкчеләре арасында төзелгән тотрыклылык рейтингын җитәкли. Рейтинг 2021 елның март ае мәгълүматлары буенча Минченко Консалтинг коммуникация холдинг аналитиклары тарафыннан төзелгән. Рөстәм Миңнеханов рейтингта Чуашстан җитәкчесе Олег Николаевны һәм Пермь крае җитәкчесе Дмитрий Махонинны узып китеп 22 балл җыйды. Тулайым ил буенча караганда төбәк җитәкчеләре арасында тотрыклылык дәрәҗәсе буенча Татарстан президенты икенче урында. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов ВКонтакте һәм Инстаграм социаль челтәрләрендә бөтен дөнья социаль хезмәт көне уңайыннан котлау тексты урнаштырган. Татарстан президенты үз сәхифәләрендә коронавирус инфекциясе таралган чорда Казан психоневрология интернаты хезмәткәрләренең эшчәнлеге турында сөйли торган ролик элгән. Бик зур рәхмәт, хәтта пандемия шартларында да сез һәм сезнең коллегаларыгыз ярдәмгә бик тә мохтаҗ кешеләрнең дөньясын тагын да күркәмрәк итәсез, дип язган ул. Бүтән дөнья социаль хезмәт көне ел саен мартның 3-нче сишәмбесендә 1983 елдан бирле билгеләп үтелә. Татарстан Республикасы җәмәгатьчелеге авыр югалту кичерде. 2021 елның 15 мартында КПСС-ның Алабуга һәм Яшелүзән шәһәр комитетларының элеккеге беренче секретаре Габдуллин Салихҗан Галимҗан улы 88 яшендә вафат булды. Салихҗан Габдуллин 1933 елның 10 апрелендә Яңа Чишмә районы Татволчы авылында туа. Хезмәт эшчәнлеген ул 15 яшеннән колхозда башлап җибәрә. 1957 елда Казан авыл хуҗалыгы институтын тәмамлаганнан соң Яңа Чишмә районында Ямаши авыл хуҗалыгын механиклаштыру училищесында укытучы, Кызыл Октябрь совхозында баш инженер булып эшли. 1980 елда Салихҗан Габдуллин КПСС-ның Яшелүзән шәһәр комитетының беренче секретаре итеп сайлана. Аның Яшелүзән районында хезмәт эшчәнлегенең өстенлекле юнәлешләре дип оборона заводларын үстерү, бертөкле культураларның уңдырышлылыгын арттыру, предприятиеләрдә хезмәтне оештыруның алдынгы һәм нәтиҗәле ысулларын кертүне атарга мөмкин. Габдуллин 8-нче, 9-нче, 10-нче чакырылыштагы Татарстан АСР Югары Советы депутаты, КПСС өлкә комитеты әгъзасы итеп сайлана. Күп еллык нәтиҗәле хезмәте, актив тормыш позициясе һәм казанышлары өчен аңа югары дәүләт бүләкләре тапшырылган. Алар арасында 2 хезмәт Кызыл байрагы ордены, Татарстан Республикасының атказанган авыл хуҗалыгы хезмәткәре мактаулы исеме, хезмәт батырлыгы өчен, фидакар хезмәт өчен Казанның 1000 еллыгы истәлегенә медальләре, Татарстан Республикасының мактау грамоталары һәм Татарстан Республикасы президентының рәхмәт хатлары бар. Мөһим һәм җаваплы участокларда эшләгәндә Салихҗан Габдуллин үзен белемле, принципиаль һәм җаваплы җитәкче, авыл хуҗалыгы һәм сәнәгать җитештерүе өлкәсендә профессионал итеп танытты. Иҗтимагый бурычны югары дәрәҗәдә тоемлау, кешеләргә игътибарлы мөнәсәбәт, актив җәмәгать эшчәнлеге, тыйнаклык һәм принципиаллык аркылы ул үзенә лаеклы абруй һәм хөрмәт казанды. Габдуллин Салихҗан Галимҗан улы турындагы якты истәлек безнең йөрәкләрдә мәңге сакланыр диелгән республика җитәкчелеге тарафыннан имзалаган некрологта. Татарстан Республикасы Милли китапханәсе китап бирә башлаячак көне турында игълан итте. 20 мартта китап бирелә башлый, иртән сәгать 9-дан кичке 9-га кадәр эшлибез, дип хәбәр итә Милли китапхана директоры урынбасары Тәбриз Яруллин. Татарстан Милли китапханәсенең Пушкин урамы 86-нчы йорт адресы буенча урнашкан яңа бинасы рәсми рәвештә 30 августта Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов катнашында ачылды. Әлегәчә китапханәдә китап күчерү һәм урнаштыру эшләре барды. Китапханәгә яңа китаплар кайтартылды. 15-нче Россия Венчур форумында Россия, Бөек Британия, Америка Кушма Штатлары һәм Кытайдан 3000 кеше, шулай ук Россиядән һәм чит илләрдән 200-дән артык инвестор катнашачак. Бу хакта бүген Татарстан Республикасы хөкүмәте йортында узган брифингта Татарстан Республикасы Инвестиция Венчур фонды директоры Айнур Айдылдинов хәбәр итте. Юбилей форумы Казан Экспо күргәзмә үзәге мәйданчыгында быел 7-8 апрельдә офлайн һәм онлайн режимда барлык санитар-эпидемиологик таләпләрне үтәп узачак.
7 апрель ол біздің қонақтарының келу күні һәм аларның регистрация өтә торган көннәре. Без лекциялар көне дип атыйбыз ул көнне. Махсус әзерләнгән безнең эшмәкәрләр өчен җыелган 50 компания өчен инде 349 гаризадан килгән 50 иң яхшысын сайлап алып, алар өчен без буткэмп уздырабыз. Ул шушы компанияларга карата махсус әзерләнгән ирету программасы. Аларның нишек иттереп үзләренең продуктларын үстерү, булдыру, нишек адрес иттереп базарга карата аларны киләү һәм шуннан төрле дөрес финанс механизмларын киләү һәм аларның үзенең потенциал аларга кызыклы булган үзләренең клиентларын шунда күзәтү, шундый ук әйберләргә өйрәтү башлана. Безгә iTech Capital-ның директоры киләчәк, Алексей Соловьев дигән, һәм бүген көндә ул Стартап Барометр дигән журнал алып бара. 8 апрель көнне безнең кызыклы, иң кайнар көн булып чыга, чөнки анда иртәдән президентыбыз Рустам Нургалиев катнашында һәм безнең бик лаеклы кунакларыбыз булачак. Алар дөресен генә әйткәндә, безнең бу инновацион үстерү институтларының җитәкчеләре һәм алар бүген көндә корпорацияларда монда килеп, алар йөзеннән чыгыш ясый торган кешеләр, бездә иң актив венчур фондларының җитәкчеләре яки анда күренә торган урын алган кешеләр, шулар Россия базарында танылган кешеләр килеп, шулар катнашында пленар сессия уздырырга уйлыйбыз. Ул пленар сессиядан соң 20-гә якын тагын төрле программалар әзерләнгән, шулар исәбеннән безнең түгәрәк стеллар булачак, алар 5 тармакта үтәчәкләр, һәм шуларның корпорация инновацияләре буенча венчур инвестицияларның һәм цифрга күчкән яңа технологияларны, яңа баштан актык трендларны базарда, илдә, дөньяда булган үзгәрешләр турында бөтенесе дә җентекле рәвештә каралачак. Һәм бүген технологияларның трендлары, нинди трансферлар үткәне һәм алдан соң инде бу технологияларга бәйләнгән эшмәкәрлек һәм аларның менә бу интеллектуаль милеге буенча өйрәтү программалары уздырабыз.
Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Яшел өчпочмак экологик кейс чемпионатында катнашу өчен гариза бирү компаниясе ачылды. Бу чара 18 мартта Казан шәһәренең IT парк базасында узачак. Анда катнашу өчен 3-4 кешелек командалар, өлкән буын укучылары һәм Татарстан Республикасының югары һөнәри һәм урта белем бирү учреждениеләре студентлары чакырыла. Һава торышы турында. Иртәгә 17 март чәршәмбе көнне Татарстанда аязучан болытлы һава, явымсыз диярлек, көньяк-көнчыгыштан һәм көн яктан талгын җил. Һава температурасы төнлә һәм иртән 5 градустан 10 градуска кадәр, аяз вакытларда 15 градус, көндез 1 градус җылыдан 4 градуска кадәр салкын. Юлларда бузлавык.